halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliya v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga v o a somali com. wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba, waa isniin taariikhduna ay tahay 9-ka bisha January ee sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxay halkan idinkala socodsiin doonaa. aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a magaalada Boosaaso oo lagu soo bandhigay buugaaga ka hadlaya dhaqanka Soomaalida.
Buugga la yidhaahdo Garaad Kobcin iyo Guuldarro Dhaqaale wuxuu ka turjumayaa reer magaalka, dadka reer magaalka ah oo dhaqanka magaaluhu ka turjumayaa. Waa laba qoys oo laba gabdhood oo ay dhaleen iskuul geeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaa galmudugo oo dhallinyaro baayaa gaarka qaba deeq siisay kaalmihii ciyaaraha iyo weliba heesi. ayaad maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maamulka marinka Suez ee dalka Masar ayaa sheegay in isniintii markaba nooca kaargooga qaada oo siday Masago, isla markaana ku xadhnimay badda dalkaasi Masar, dib looga saaray marinkaasi gaadiidkiina ay haatana kanaalka dib looga shaqaysiiyo ay marayaan. wakaaladda Haleth oo ka shaqeysa adeega marinkaasi Suez ayaa sheegtay in markabkan MV Gallery uu ku xadhnimay meel u dhow magaalada Qantara ee marinka Suez ee ku yaalla Ismaaciiliya, iyagoo intaasina sii raaciyay in 3 doonyaha maraakiibta riixaha ay ka shaqaynayeen sida ay meesha uga saari lahaayeen markabkaasi ku xanimay. mas-uuliyiinta ayaana dhinacooga bixinayna faahfaahinintaasi dheer oo la xidhiidha waxa sababay in markabkaasi uu halkaasi ku cadilmo. walow qaybo ka mid a dalkaasi Masar oo ay ku jiraan gobollada waqooyiga laga dareemayay cimilo aada u xun maalinnimadii Axaddii. mas-uuliyiinta dalka Brazil ayaa sheegay in ay xireen ku dhawaada 200 oo ka mid a taageerayaasha madaxweynihii hore dalkaasi Jair Bolsonaro, kuwaas oo ogolay maxkamadda sare ee baarlamaanka iyo madaxtooyada ku taala Brazil iyo Axaddii shalay. kumanaan qof oo ah dibadbaxayaal ayaana ku qamaamay dhismayaasha. muuqaalo laga soo duubay dhismayaashaasi dowladda ayaana muujinaya iyaga oo burburinaya daaqadaha koraya saqafka sare ee dhismayaashaasi, islamarkaana ku kacay amaba sameynaya burbur kale. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegtay in dhismayaashaasi dowladda sidoo kale gudahooda la burburiyey. waxaana ay mas-uuliyiinta dalkaasi Brazil sheegeen in ay ku tala jiraan inay la xisaabtamaan dadkaasi dibadbaxa sameynaya, islamarkaana ay dhismayaashaasi ka baari doonaan faraha dadkii galay, sidoo kalena ay eegi doonaan sawiradii laga qaaday halkaasi intii burburku ka socday. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. aan ku bilownay magaalada Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay buugu qoray mid ka mid a macalimiinta halkaasi wax ka dhiga, kaas oo kaga hadlayay kobcinta garaadka iyo weliba dhaqanka, gaar ahaan sida dhallinyarada loogu wacyigelin lahaa. wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa sheeka arrintaasi la xidhiidha nooga soo diray magaalada Boosaaso.
bandhiggan oo ahaa mid uu qoraa Maxamed Cali Waaberi uu kaga hadlay waxyaabo badan oo qoraalkiisa ah, taasoo qayb ka ah sheeko gaaban garaad kobcin guuldarro dhaqaale oo inta badan muhiim u ah dhallinyarada si ay wax uga bartaan, sida uu sheegayo qoraaga buuggan oo magaalada Boosaaso uu ku soo bandhigay.
inaan muxuu ahaayey qoro dabadeedna ummadda soo gaarsiiyo labadaas buug. marka labadaa buug, mid waxaa la yidhaahdaa midna waa labaduba waa dhaqan, midna wuxuu ka turjumayaa dhaqanka magaalada, midna wuxuu ka turjumayaa dhaqanka miyiga. buugga la yiraahdo garaad kobcin iyo guuldarro dhaqaale wuxuu ka turjumayaa reer magaalka, dadka reer magaalka ah oo dhaqanka magaaluhu ka turjumayaa. Waa laba qoys oo laba gabdhood oo ay dhaleen iskuul geeyey. Labadaa qoys waxay ku kala duwanaayeen dhaqanka, waxay ku kala duwanaayeen dhaqaalaha, waxay ku kala duwanaayeen habdhaqanka ilmaha bay ku kala duwan yihiin. Isla markaasna qofkii akhrista ba arki doona yoolka ay gaareen gabadhii gabdhood oo midba waxay ku dambaysay. Buugga kale waxa weeya waa dhaqan miyi oo soddohdii sahansatay nolosheeda. Dadkii miyiga ku soo barbaaray hadday akhriyaan xasuus bay u noqonaysaa. Dadka magaalada ku barbaarana waxay baranayaan habdhaqanka magaalada, bay baranayaan habdhaqanka miyigay baranayaan. Oo muxuu ahaayey habdhaqankaas waxa weeye hooyada wanaagsan kaalinta ay ku leedahay horumarinta qoyska. Buu qofkaasu ka helayaa, wuxuu ka helayaa habdhaqanka meesiyada kala duwan ee xoolaha, wuxuu ka helayaa talada waalidka iyo oo ilmaha ku tabakooraan, wuxuu ka helayaa baarinimada caruurta, buu ka helayaa, wuxuu ka helayaa guurka iyo geediga iyo howlahaasuu ka helayaa. Buuggaasuna waa buug khuseeya dhaqanka reer guuraaga ee suuban weliba.
Qaar ka mid ah dhallinyarada ka qaybgalayaasha bandhigga buuggan oo u badnaa bahda waxbarashada ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshada lagu dhiirigeliyo wax akhriska iyo weliba hal abuurka si looga faa'iidaysto.
Sidkood ahaan anagu waxaan mar walba dhiirigelinaa aqoonta, hal abuurka, wax akhriska iyo in qani kala maalo. Arrintaas aad bay muhiim u tahay. Cid kasta oo arrintaas qayb ka ahna waa garab taagannahay. Marka waxaan rajaynayaa maadaama uu sidaa dhaqanka u yaqaano in buugaagtan iyo kuwa damu soo saarayba laga helayo ereyada soomaaliga oo vocabulary-ga oo la isticmaali jiray oo soomaaliga uu hadda dhumay in la helo.
Luuqaddanu waxay ka mid tahay luuqadahaas sii talfaaya. Marka waa ilaahay mahadiis odayaashii ruug cadaaga ahaa soomaaliga aad u yaqiinay, dhaqankii miyiga yaqiinay in maaragtay ay maaragtay qoraa ka noqdaanin oo wax ka qoraan. Curinta iyo hal abuurka ardayda la tuso ama jiilka yararka la tusaa waa shay muhiim ah.
Markii xilligan gaaraanin inay dadka iyo bulshada ugu celiyaanin aqoontoodii iyo wixii Ilaahay uu baray si ay uga faa'iidaystaanin dhallinyarada aan anigu ugu weynahay iyo wixii iga sii yaryar. Runtii aqoonta af soomaaligu waa aynu ku hadalnaa weliba de'ed aniga oo kale ah iyo wixii iga yaryari waa ku hadalnaa, laakiin haddana ujeedka iyo nuxurka af soomaaligu uu leeyahay wax badan baanu garab dhaafsannahay.
Bandhigga buugga uu qoray Maxamed Cali Waabari ayaa ahaa mid wax badan ka anfici doona dhallinyarada haddii ay akhriyaan, maadaama uu kaga hadlayo sheekooyin u badnaa kobcinta garaadka iyo weliba dhaqanka soo jireenka ah. Waxaana inta uu socday bandhiggan ay ahaayeen dhallinyarada kuwa iibsanayay, maadaama ay daneynayeen in wax badan ay ka faa'iidaan. Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu Yuusuf mahadsan yahay. Warbixinna kale oo ku saabsan arrimaha dhallinyarada waynoo soo socdaan. Haatan aynu ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heesaha.
Abu anda'i bil kumayi
taasi kaga nimaadno heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinaya banaxariis jannaanka waraabiye cumar dhulle cali, isla markaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta, haatanna aynu u kacno dhinaca iyo magaalada Galkaayo. Maamulka galmudug ayaa deeq gaarsiiyey dad baahiyo gaara qaba kadib markii uu maamulka caawimaad ka helay hay-adda samafal. Wasiirku xigeenka dhallinyarada galmudug cabdiraxmaan axmed maxamed ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha v o a Galkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq.
Waa mahadsan tahay v o a cabdiwaaxid macalin isaaq oo dhowahay. Qalabkaasi wuxuu ka koobnaa qalab loogu talagalay dadka naafada, gaar ahaan dadka gacmahala, oo ka caawinaya inay waxqabsadaan sida caadiga nolosha dadka caadiga oo kale, dharkooda xiran karaan, cuntada cuni karaan, wax qori karaan. Marka qalab fiican oo muhiim ah ahaa oo aan ku wareejinay dowladda hoose oo lagu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba.
Yaa idinka caawiya qalabkaas?
Naga caawiya urur maxalliya oo degan Galkacyo, oo hadda ka hor aan ka codsanay inay dadkaas markaan aragna baahiyahooda inay caawiyaan nasiib wanaag si degdeg ah uga jawaabeen codsigeenni. Alxamdulilah, dadkii maanta dad wax qabsan karo, shaqaysan karo, gacmahooda isticmaali karo wey.
Tira ahaan dadka loogu talagalay intay ka koobnaya?
Ilaa 30 qoys baa hadda ka faa'iidaystay, laakiin waan rajaynaa intaa in ka badan insha allah inay ka faa'iidaystaan facebook kadiilaad.
Wasiir, waxaad sidoo kale nooga warantaa bal halka ay marayaan dhismaha garoomada kubadda cagta ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug?
Waa maasan tahay deegaanada galmudug garoomadoodu waa socdaan, qorshahooda socda. Hadda dhusmareeb oo kale, Galkacyo, Cabudwaaq, Cadaado, Gurceel, dhammaan waxaan rabnaa inaan ka sameyno garoomo standard ah oo marti gelin kara tartamada caalamiga, sidaan rajaynaba 2024-ka galmudug waxay marti gelin doontaa tartanka maamul goboleedyada. Marka waxaan isku dayaynaa insha allah ka hor inaan u diyaar garowno. Haddana waxaan wadnaa qorshayaashii aan ku diyaarin lahayn, hawshu waa socotaa. Waan rajaynaa insha allah sanadkan inaan wax muuqdo horumar wanaagsan ka qabano garoomada galmudug.
Inkastoo ay ka horreysay bixinta lacag loogu talagalay garoomada galmudug, gaar ahaan xilligii xukuumaddii ra-iisul wasaare Khayre uu ugu deeqay, waxaa ka mid ahaa garoomadaasi Galkacyo. Inkastoo garoomada kale qaarkood wax laga qabtay, Galkacyo ilaa hadda waxba lagama qaban. Hawsheeda xaggee maraysaa?
Waa mahadsan tahay. Waa 2019-kii ayay ahayd markii ra-iisul wasaarihii dalka Xasan Cali Qeyre uu lacag ku bixiyay garoon Galkacyo. Waxaa jira guddi la sameeyey, hab la yiraahdo, oo dhallinyaro waxbaratay oo ka koobnaa, oo lacagta loo dhiibay nasiib dara, laakiin weli wax shaqaha ma qabsoomin, ayagoona dadaalkooda wadeen. Hadda markii la isoo magacaabo guddiga oo wada fariisanay, way hayaan lacagta akoon ay ku jirtaa. Waxaana xoogga saarnay inaan shaqadii bilowno dhaqaajino, waa wada fariisanay, waxaan rajaynaynaa insha allah bisha febraayo januaridan hadday dhammaato febraayo inay shaqadii bilaabato. Muddan hadda shaqada kudhex jirnay guddigii waa is wareysanay, qorshayaashadii iyo caqabadahoodii nala wadaageen, inaan wixii wax ka qabano dhaqaajinaan ku ballannay. Waxaan rajaynaynaa bisha febraayo garoonka Gaalkacyo inuu bilowdo haddii ilaahay idmo aysan wax isbedelin.
Ma waxaa jira wax caqabad ah oo hortaagan dhismaha garoonka?
Waxaa jiray lacagta garoonka ay hayeen guddigu kuma filnayn. Waxay ka fikirayeen inay helaan lacag dhammaystiran oo garoon ku filan. Markii aan degmada joognay waxaa jirtay lacag ay sheegtay hay-adda NIS oo lagu kabaayay dhismaha garoonka. Waxay ahayd lacagtaas haddii la heli lahaa way ku filnaad garoonka. Waxay noo sheegeen guddigu lacagtii loogu taga garoonka inays naga ballanqaaday in loo wareejiyey meel kaleeto. Taas nasiib darre ahayd. Garoonka meelaha ugu muhiimsan buu ahaa degmada Gaalkacyo oo loo baahnaa. Laakiin caqabada ugu weyn oo ku dhacday guddiga taas ahayd ay nala wadaageen. Marka hadda waxaan isku daynay inaan shaqadii bilowno inta la hayo wax lagu bilaabo. Waxaan is leenahay haddii wax la bilaabo wax dhammana way imaanayaan. Marka guddigii waa wada fariisanay, qorshihii waa isla aragnay. Bishan Febraayo haddii ilaahay idmo oo saxan uu soo laaban, waxaan rajaynaa garoonka inuu bilowdo shaqada ugu xoogga badan hadda garoonkan, maadaama lacagtii taal dhaqaale ay u yaalaan. In garoonkii bilowdo ayaan xoogga saarinaa haddii ilaahay idmo.
Waxaa jiray tartamo loo qaban jiray degmooyinka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ka wasaarad ahaan, inkastoo hadda labadii sano ugu dambeysay aan la qaban. Ma qorsheynaysaan in la qabto tartamadii degmooyinka kubadda cagta?
Waa maqsan tahay, waa waxyaalaha ugu muhiimsan weeye. Markii la rabo in lasoo saaro xul ay leeyahay Galmudug, waa in ciyaartooda deegaanka tartamo loo qabtaa, horyaalkii la qabtaa, si loo helo ciyaartooy quality oo matalaysa maamul goboleedka matalaysa. Si loo helo waa in tartankii la qabtaa, oo qorsheynaynaa haddii ilaahay idmo tartankii inaan qabanno. Labo sano ka hor waxaan u malaynaa ciyaartooyda ugu muhiimsanad oo matalaysa Galmudug waxay ka soo baxeen tartamadii loo qabtay degmooyinka. Marka waxyaalaha ugu baahiyaha ugu aasaasiga ugu weyn weeye, si loo helo ciyaartooy quality leh, waa in la qabtaa horyaalka la qabtaa, tartanka la qabtaa. Marka arrintaasi arrimaha ugu muhiimsan oo wasaaraddu ee focus ka saaraysa waa haddii ilaahay idmo. Waana rajaynaynaa insha allah inaan muddo gaaban ku hirgelino haddii ilaahay idmo.
Ugu dambeyntii, xagee sanadkan isleedihiin waa lagu qabanayaa tartanka degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug?
Waxaan is leeyahay kulley waxay u baahan tahay arrintaasi wasaaraddu iyo dhammaan in laga fakero. Ma oran karo halkaasa lagu qabana, laakiin meeshii wasaaraddu iyo dadku sportska khibradda u leh ay isla gartaan, waxaan is leeyahay meeshii martin geli kartaa. Waxay u baahan tahay in laga fakero. Hadda ma dhihi karo meesha meel gaara lagu qabto.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka xigeenka dhallinyarada Galmudug Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo u warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkii aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna waxaynu gudageli doonaa wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Soo dhowo Cabdiqaadir, bal wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaa halka la kala marayo, anagiyo dhegeystayaashaba nooga warbixi.
Waa mahadsan tahay Shirwac, dhammaan dhegeystayaashana runtii waxaan leeyahay duhur wanaagsan. Haddii aan ku hormarno dalka Ingiriiska, waxaa xalay la ciyaaray kulamada FA Cup-ka. Kulankii ugu weynaa shalay ama xalay dhacay wuxuu ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Manchester City iyo Chelsea oo waayadan xalka ku xun yahay. Kulankan waxaa lagu ciyaaray garoonka kooxda Manchester City, waxaana 4-0 ku badisay kooxda Manchester City. Laba ka mid a goolasha ayaa kulankaasi waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Riyad Mahrez, labada gool oo kalena waxaa kala dhaliyay Alvarez iyo Foden. Kooxda Chelsea ayaa waxa ay markaasi sanadkan u muuqataa kuwa jahwareer xooggan isku dhexay axsanaan uu ka muuqdo kadib markii ay la kulmeen guulbaradii toddobaad 10 kulan oo ay ciyaareen tartamada oo dhan. Kulanna barbara ayay galeen, 2 kulan oo keliya ayay badiyeen. Tababaraha kooxda Chelsea Potter ayaa waxa kusii kordhaya cadaadiska kaga imaanaya maamulka, iyada oo xitaa koobka adduunka intaan la aadin guuldarooyin uu la kulmayay. Kooxdan ayaa 3 maalin ka hor waxa ay la kulantay isla kooxda Manchester City ee xalay ka badisay, waxaana looga badiyay 1-0. Marka inkastoo ciyaartooy ay ka dhaawacsan yihiin, haddana waxay u baahnaayeen inay muujiyaan qaabkooda ama sheekooda si markaasi loogu muujiyo ama loogu cudurdaaro ciyaartooyda dhaawaca inay boosas buuxin karaan. Laakiin hadda waxay u muuqdaan gebi ahaanba kuwa jahwareeray. Kooxda dhinaca dalka Spainna haddii aan fiirino, kooxda Barcelona ayaa waxay keli ku noqotay hogaanka horyaalka La Liga kadib markii shalay ay isaga hor yimaadeen ama xalay kulan adag kooxda Atletico Madrid. waxay hal iyo ebray uga badiyeen waxaana u dhaliyay ciyaaryahankooda Ousmane Dembélé. Laakiin kulankan waxaa calaamad cad saartay ama ciyaarta laga saaray Savage iyo Torres oo runtii waxaa moodaa kulankan inuu dagaal badan ka dhex dhacayay labada kooxood ay aad u filtamayeen. Barcelona oo maanka ku haysay guuldaradii soo gaartay kooxda Real Madrid maalin ka hor kaga badisay markaas Real Madrid kooxda Almeria 2-0, waxay rabtay inay ka faa'iidaysato maadaama isku dhibco ahaayeen guushiina xalay ay gaareen oo hadda waxay leeyihiin 14 dhibic. Real Madrid waxay leedahay 8-30 dhibic, markii hore isku dhibco ayay ahaayeen laakiin xalay ay ka faa'iidaysteen guuldaradii soo gaartay kooxda Real Madrid. Marka sidaa daraaddeed Barcelona ayaa sanadkan hoggaanka hadda qabatay xalay. Dhinaca kale kulamadii kale ee dhacay ee horyaalka La Liga xalay waxaa ka mid ah halkii Real Betis ay 2-1 uga badisay kooxda Rayo Vallecano. Waxaa kale oo Sevillana ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee aan idhaahde Getaf. Dhinaca horyaalka Serie A-ga haddii aan dhaadno oo kale, waxaa xalay kulan adag uu dhex maray kooxaha Roma iyo AC Milan. Kulankan wuxuu ka dhacay garoonka San Siro, wuxuu ahaa kulan adag oo maadaama labadan kooxood uu xafiltan ka dhexeeyo. Kooxda Roma xalay maysan wadanin tababarahoodii ee Jose Mourinho, waxaa markaasi uu kaga maqnaa ganaax. Ciyaartan waxaa xoogeeda maamulaysay kooxda AC Milan markaasi uu positionka iyo sida ay u ciyaarayeen, laakiinse waxay kusoo dhammaatay 2-2. Kooxda AC Milan ayaa 2 la hormartay, laakiin ugu dambeyntii waxay guusha ama ciyaarta kusoo dhammaatay barbaro 2-2. Sidaasna waxaa markaasi ay kusoo dhammaatay 2-2. Ciyaartan aad ayay u adkeed. Sidoo kale kooxda Lazio waxay barbaro isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Empoli. Lazio iyada naftigeeda maalma aan iraahda Lazio waxaa 3-2 uga aan iraahda 2-2 ay isla dhaaf waayeen kooxda Empoli. Lazio maalmahan ayaga naftigooda xalka ayaa ku xun oo guulo toosa way gaari la'yihiin. Spezia iyo Lechana Evry ay ku kala baxeen. Napoli ayaa dib ugu soo laabatay wadada guusha oo hoggaanka horyaalka Serie A-ga haysa, waxaana ay 2-0 uga badisay kooxda Sampdoria. Marka Sampdoria qof ayaa calaamada casaanka ka qaatay. Kooxda Napoli cadaadis ayaa soo fuulay kulankii lasoo dhaafay markii AC Milan ay badisay, laakiin shalay ayay badiyeen waxaana laga qabtay kooxda AC Milan. Marka sidaas ayay xoogaa maalintii khafiifka ku heleen. Marka sidaas ay ciyaarihii u dhaceen shiruucu.
Cabdiqadir, imika haddaynu ku noqono kale tusaale ahaan intaynaan wadamada kale Ingiriiska iyo inaan egin iyo Spain, Talyaani oo kale waxaa tilmaantay in kooxda Napolita ay horyaalkii dib ugu soo noqotay, Roma iyo AC Milan 2-2 isla dhaaf waayeen. Kooxii waaweynaa Juventus iyo Inter Milan iyo iyagu xaggee ku dambeeyeen?
Juventus runtii way badisay oo 1-0 ayay runtii ku badisay. Marka taas ayaa waxaa la dhihi karaa marka iyaga naftigooda way soo dhawaadeen. Juve waa koox si weyn looga baqo oo inkastoo hoos u dhac uu ku yimid, laakiin hadda waxay soo bilowday cadaadis ah inay soo saarto kooxii hogaaminayay. Marka Juventus sidaa la socono kulamadii hore looma haysanin inay tartamo dhaba tahay, laakiin hadda kulanka u dambeeyay Udinese ayay kaga badiyaan 1-0 sabtidii. Marka horyaalka Serie A-ga iyaga ayaaba hadda kaalinta labaad soo galay oo kooxda AC Milan ayay kala baxeen, oo waxaaba la dhihi karaa hadda AC Milan iyo Juve waa isku dhibco. Laakiin haddana waxaa markaasi la leeyahay kooxda Juve ayaa goolasha kusoo gashay, inkastoo Juve ciyaaryahankoodii Paul Pogba uu ka dhaawacay yahay oo si weyn ugu xisaabtamayeen. Haddana Napoli ayaa weli horyaalka waxay ku haysaa 7 dhibic oo 4-4 dhibic ay leeyihiin. Juve iyo Milan waa isku dhibco oo 7-3 ay taagan yihiin, laakiin farqiga goolasha Juventus ayaa soo gashay. Marka Inter Milan iyo AC Milan iyo Lazio intay iyagii isku mashquulsanaayeen waxaa kasoo dhex dustay kooxdii Juventus oo aan xusuusano inay horyaalka isku xijisay 10 sano. Marka haddii ay mar qabatana waxaa la leeyahay 10 sano oo xiriir ay qaadayeen cabsidaas ayay.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dalka Ingiriiska ama Premiershipka oo kale, kooxdii Man City oo aad sheegatay Chelsea oo ilaa 4 kaga badisay gool, kooxihii kale Arsenal oo imika muddooyinka ugu dambeeyey iyadana aada loo hadalhayay hoggaanka iyo weliba deeyan rajada ay ka qabtay inay ku guuleysato, iyada xaggee iyaduna maraysaa xaaladeeda iyo Liverpoolba?
Runtii Liverpool nafigeeda xaalkeeda ma fiicna sanadkan, laakiin Arsenal ayaa ah ilaa iyo hadda kooxda la loodin la yahay. Sanadka oo dhan waxaa soo gaartay 1 guuldarro, runtii waxayna ku hayaan ilaa iyo hadda 5 dhibic horyaalka ay ku hogaaminayaan, laakiin sida Premier League oo kale Manchester United ayaa iyadana hoos ka soo xaluulanaysa oo iyadana loo haystay inaysan tartami doonin oo hadda booska 4 soo gashay oo runtii. Laakiin Manchester City ilaa iyo hadda dadka ciyaaraha falanqeeya waxay leeyihiin waa kooxda ugu awoodda badan walow laga sarreeyo. Haddana waxaa jirta cabsi ah haddii Manchester City ay soo marto fikta sare inay adkaan doonto in laga faramaroojiyo. Marka waxaa la leeyahay Arsenal shaqo badan ayaa u taala, hadda suuqa ayay ku jiraan. Arsenal 10 ciyaartoy ayay haystaan oo bedel fiican ma haystaan. Haddii ay ka dhaawacmaan waxay noqonaysaa inay dhibaato badan ay maraan. Marka sidaa daraaddeed waxaa la leeyahay Arsenal suuqa ha gasho si ay usii joogtayso. Weli dadku waxay aaminsan yihiin qaar badan oo ka mid a in horyaalkan Manchester City ay maaragtay ku guuleysan karto.
Waagag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas oo ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo wararka ugu dambeeyay ciyaaraha dunida ee la wadaagayay gabagabada idaacaddeenna ku dhownaya. Haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegeystayaal codkiisa in lagu soo gaadhsiinayay fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba ayaana ugu dambeysay idaacaddee duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.